Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi thotë se pajtohet me zyrtarët amerikanë për krimin e ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se është arritur temperatura politike në Ballkan. Yunus Muslihu u ka bërë thirrje shqiptarëve në Serbi që të mos marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Temperatura politike në Ballkan ka shënuar rritje në mënyrë të rëndësishme, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për gazetën zvicerane Tages Anzeiger në intervistën që është botuar dje, duke i cituar tensionet në Maqedoni lidhur me minoritetin shqiptar. Zoti Rama, njëherë është lider i Partisë Socialiste, roli të cilit për ndihmën e organizimit të shqiptarëve në Maqedoni është kritikuar nga disa si përzierje jashtme jo përkatëse, tha se gjërat mund të përkeqësohen. Ne vetëm kemi kërkuar që qeveria në Shkup të respektoj të drejtat e minoritetit të shqiptar, tha Edi Rama, i cili i ka akuzuar autoritetet në Maqedoni se e kanë blokuar Shqipen si gjuhë të dytë zyrtare në nivel shtetror, me gjithë që shqiptarët etnike përbëjnë 1/4 e popullatës e 2 milionçe në Maqedoni, transmeton agjensia Reuters. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se në faktor të tjerë që kontribuojnë në rritjen e emocioneve, përfshihen edhe atë që ai i quan provokimet të Serbisë kundër Kosovës, duke e përmendur dërgimin e trenit me ngjyra të flamurit serb dhe me thënien Kosova është Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Yunus Muslihu u ka bërë thirrje shqiptarëve në luginën e Preshevës që t'i bojkotojnë zgjedhjet presidenciale në Serbi më 2 prill. A i tha agjensisë Beta se këtë thirrje e ka bërë për shkak se asnjëri prej kandidatëve presidencial në programin e tij nuk ka treguar interesim për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Serbi. Zoti Muslihu, që është edhe lider i Lëvizjes për Progreset Demokratik, ka deklaruar se të gjithë kandidatët për zgjedhjet presidenciale në Serbi kanë treguar diskriminimin ndaj shqiptarëve, që është edhe shkak i ftesës së tij që votuesit shqiptar të mos marrin pjesë në zgjedhje. Nuk është zgjidhur asnjë problem i shqiptarëve, as mungesa e librave mësimor, as përdorimi simboleve dhe nuk ka as investime, thot Muslihu, i cili është edhe kryetari i komunës së Bojanovcit. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se Shtetet e Bashkuara më nuk besojnë në largimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad si parakusht për zgjidhjen e luftës civile në këtë vend. Duke folur dje në New York, zonja Haley tha se tashmë prioritet të yni nuk është të qëndrojmë atje dhe të fokusohemi në largimin e Asadit, dhe ka shtuar se Washingtoni nuk do të fokusohet në Asadin në mënyrë si që ka bërë administrata e mëparshme e presidentit Barack Obama. Më herët gjatë ditës së djeshme, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se e ardhmja e Asadit do të vendoset nga populli Sirisë. Duke u përgjigjur ndaj komenteve amerikane, zëdhënësi opozitar sirian Monser Makhos u tha gazetarve në Gjenevë se opozita kur nuk do të pranoj çfarëdo roli për Bashar al-Assadin në asnjë fazë dhe ka shtuar se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin tonë. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me presidentin e Kinës Xi Jinping në pushimorën e tij Mar-a-Lago në Floridë. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmse takimi i parë ndërmjet dy presidentëve do të bëhet më 6 dhe 7 prill, duke i konfirmuar njoftimet që më herët gjatë ditës i kishte bërë Ministria Jashtme e Kinës. Raportet e ardhshme të dy ekonomive më të mëdha në botë janë të paqarta, pas inaugurimit të Donald Trumpit më 20 janar në shtëpinë e Bardh. Gjatë fushatës së zgjedhore, zoti Trump e pat akuzuar Pekinin për politika jo korrekte tregtare dhe e ka kritikuar ndërtimin e një ishulli në detin jugor kinez. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të këti programi, presidenti Kosovës Hashim Thaçi thot se pajtohet me zyrtarët e lartë Amerikan për krijimin e forcës armatosur të Kosovës për mes ndryshimeve kushtetuese. Në këtë kuadër, zoti Thaçi në intervistën për programin ton thekson se ai do të fillojë një proces të diskutimeve me përfaqësuesit politik të sërbëve të Kosovës për shqyrtimin e të gjitha mundësive të koordinimit me ta për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Me Hashim Thaçin ka biseduar Amra Zejneli.
Zoti President, zyrtarët amerikanë që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar lidhur me procesin e transformimit të PZK-s me leq. Si që kanë thënë ata, e përkrasin transformimin, por vetëm për mes ndryshimeve kushtetuse dhe me një proces gjithë përfshirës dhe transparent. A është kjo çështje tashtë që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me leq?
Ideja për themelimin e forcave armatore të Kosovës nuk është ide e sotit. Është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmëri të plotë si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga viti 2000, që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave armatore të Kosovës. Unë edhe djemë takuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektive në njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithë përfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe sërbet, ata jenë prezent edhe tani, por jemi në favoshet morë në rral edhe me aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike, e standardeve të NATO-s, dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese, tani edhe koha që kam betur është një mundësi e re në që anti pas këthimit e listë sërbska në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë me ta, të gjëgjojmë përsëri shqetsimet mënyrën më serioze të mundshme, vullnetin e tyre, dhe që të gjithë jenë pjesë e këti procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarë shumë ndërkombëtar në veçantë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s.
Do të thonë kjo që nga dalë duhet të bën përpjekje për ndryshime kushtetuese për transferim?
Definitivisht, ne jemi gati lëvizur për ndryshime kushtetuese. Duhet të vazhdojmë ditët dhe javët të ardhme me komunitetin sërb të flasur, me listën sërbska dhe gjitha komunitetet tjera, që të jetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dokush do të mund të rezistoj kësaj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ushtrisë deri në pafundësi apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që themelojmë ushtri të Kosovës.